гэты тур вельмі вельмі адказны. Канешне, не ўсе, далёка не ўсе прайшлі далей, але будзе такая магчымасць для тых, хто прайшоў, альбо ёсць такія людзі, якія прайшлі, але пад пытальнікам, і мы думаем, што яны пакажуць нам у такіх варунках, калі трэба ўзяць той мікрафон, у які спяваў папярэдні выканаўца, і ў тых самых умовах, у тых самых варунках, з тымі самымі маніторамі і гукам, і ў той жа самай студыі заспяваць. І ў такім параўнанні заўсёды чутны ўзровень, таму што калі ты слухаеш і глядзіш адно відэа, запісана ў адной зале, іншае відэа запісана ў класе, трэцяе відэа запісана са сцэны, чацвёртае запісана з тэлевізійнага эфіру, таму што ёсць такія выканаўцы маладыя, якія ўжо і на тэлебачанні спяваюць і граюць. І па гэтаму вось гэтыя выкананні, калі жыўёмна спяваюць, паказваюць, хто ёсць хто. І той узровень, як бы мы ні гаварылі, але калі мы побач і адзін за адным іх слухаем, вось гэты ўзровень альбо пацвярджаецца, альбо, калі ёсць пытальнікі ў выкананні, яны здымаюцца гэтыя пытанні, і зразумела, хто ёсць хто.